Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, hozirgi kunda biz aynan bolalar va ular bilan bo'lgan munosabatlar haqida gapirib kelmoqdamiz. Bugungi dasturimni muqaddas kalomda ma'lum bo'lgan bir vaziyat bilan boshlamoqchiman. Ular atiga kichik bolalar-ku. Ular ustozini bezovta qilishga arzimaydi deb o'ylashdi Isoning shogirdlari. Ba'zan kattalar bolalarni bezovta sifatida qabul qilishadi. Bu to'g'ri. Lekin har doim emas. Lekin Hazrat Iso Masih bizni hech kimga yovuz bo'lmasligimiz haqida o'rgatgan. Gadoylarni, nogironlarni va bolalarni xalq doim Iso Masihdan chetlatar edi. Lekin quyidagi oyatlarda Iso Masih doim ular uchun vaqt topgani haqida ko'rsatadi. Ha, aynan biz bezovta degan bolalar uchun u boshqa munosabatda edi. Xudoga shukrki, u barchaga vaqt topadi. Matto xushxabarining 18-bobida quyidagi oyatlar keltirilgan. Ehtiyot bo'linglar. Bu kichiklardan birontasini ham xor qilmanglar. Men sizga shuni aytaman. Osmonda ularning farishtalari doimo samoviy otamning jamolini ko'rib turadilar. Inson o'g'li esa adashib gumroh bo'lganlarni qutqarish uchun kelgan. Sizlarning fikringiz qanday? Agar bir odamning 100 ta qo'yi bo'lib ulardan biri adashib qolsa, 99-ini tog'larda qoldirib, adashib qolganini izlab ketmaydimi? Agarda uni topib olsa bormi? Sizga rostini aytsam, adashmagan 99-tasidan ko'ra shu bir qo'y uchun ko'proq sevinadi. Shunga o'xshab, osmondagi otangiz bu kichiklardan birining ham xaloq bo'lishini istamaydi. Ha, chindan ham biz avvalambor bolalarni Iso Masihning haqiqatiga yaqinlashtirishimiz kerak. Azizlar, doimgidek sizga biroz savollar tayyorlab qo'yganman. Ular quyidagicha. Birinchi savol: Osmonda bolalarning farishtalari doimo samoviy otaning jamolini ko'rib turar ekan, unda biz bolalarga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Ikkinchi savol: Hazrat Iso Masihning bolalarga va adashganlarga bo'lgan munosabati qanday? U bizga nimani o'rgatmoqda? Biz o'z o'rnimizda bolalarga va adashganlarga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Azizlarim, menga shuni aytingchi, siz bolalarga qanday munosabatdasiz? Menimcha, siz bolalarni yaxshi ko'rasiz. Barcha fikr mulohazalaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Hech bir savolingiz javobsiz qolmaydi. Undan tashqari, barcha savollaringizni, istaklaringizni va qolaversa ibodat ehtiyojlaringizni efir orqali uzatish imkoniyatiga ham egamiz. Bizga maktub yozishingiz haqida gapirar ekanman, sizga shuni aytish joizki, siz yo'llagan maktublaringizni efir orqali o'qiganimizda yoki savollaringizga javob berishga kelganda sizning barcha shaxsiy ma'lumotlaringiz, ya'ni manzilingiz yoki ismlar anonimligicha qoladi. Bundan hech xavotir olmang. Biz tinglovchilarimizni qadrlaymiz. Azizlar, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga sog'lik salomatlik tilayman. Ilohim, yaratuvchimizning marhamati doim siz bilan birga bo'lsin. Bugungi dasturimiz sizga va oilangizga qolaversa, bolalarga bo'lgan munosabatlaringizga ancha foyda beradi degan umiddaman. Xayr, Xudo sizga yor bo'lsin azizlar.